Saudara-saudara, kita hidup dalam suasana yang tidak menentu. Saya pakai istilah living in unmap. Hidup di tengah situasi yang tidak dipetakan, belum tahu dalam suasana keadaan apapun juga. Kalau kita mau pergi, kita tahu bahwa di situ ada tempat dan kita akan mengamati, investigasi tujuan kita, tempat kita. Kalau saudara-saudara mau ke Tasmania, saudara bisa lihat di Google, lalu diperhatikan, diamati ini tempat mana yang bagus, tempat-tempat yang indah. Saya sudah lama tinggal di sini, belum pernah ke Tasmania, tapi katanya ada salmon yang enak di sana dan bisa makan tiap hari di sana. Ya. Dan kita bisa tahu saudara-saudara, kalau saudara mau ke Afrika atau ke tempat yang lain juga, saudara bisa tahu. Saudara lihat di Google, lalu kemudian bisa lihat dalam peta, oh ini tempat tujuan saya. Lalu kemudian kalau mau ke tempat yang lain, saudara bisa diselidiki, investigasi, diamati, diperhatikan. Tetapi saudara-saudara, dalam kehidupan kita, baik dalam COVID-19 ini ataupun dalam suasana tidak, sesungguhnya hidup kadang-kadang tidak bisa dipetakan. Kita tidak tahu. Dan apalagi dengan suasana seperti sekarang ini, yaitu suasana COVID-19, kita bisa melihat sama seperti sekarang. Kadang-kadang lockdown, lalu kemudian kadang-kadang bisa dibuka, lalu kadang-kadang bisa lagi lockdown lagi. Dan mungkin akan perlu jangka waktu yang lama. Dan yang paling penting adalah kita harus terbiasa dengan kehidupan seperti ini. Dan khususnya untuk gereja kita, seperti saudara-saudara tahu, sama juga dalam pelayanan, seperti saudara-saudara juga sudah tahu bahwa gedung gereja kita mau di rebuilding. Jadi kita harus pindah dan the ownernya kasih tahu bahwa kita mulai bulan Juni ini perpanjang selanjutnya tiap bulan. Jadi sewaktu-waktu mereka bisa untuk kasih tahu sama kita bahwa mereka siap untuk bangun, lalu dikasih batas 2 bulan untuk kita cari tempat kebaktian kita. Jadi di satu sisi team building dan juga teman-teman, rekan-rekan yang para pelayan terus menerus berdoa dan juga saudara berdoa mencari tempat kebaktian kita sesudah ini di mana. Dan jujur kita juga tidak tahu saudara-saudara di mana. Kita lagi cari peluang, kalau bisa beli, kalau enggak kita bisa sewa lebih dahulu setidaknya untuk selanjutnya. Kalau seandainya bulan depan mereka berkata kasih waktu 2 bulan dan sesudah itu kita harus pindah selama 2 bulan dan kita tidak tahu. Saudara-saudara, dalam pelayanan, dalam hidup tidak jauh berbeda. Banyak hal dalam hidup kita yang tidak bisa di map, tidak dipetakan, tidak bisa diatur, dan kadang-kadang kita pergi ke tempat yang kita tidak tahu. Dan mungkin saudara-saudara sedang mengalami saat ini hal yang sama ketika kita juga akan bergumul seumur hidup kita. Saudara-saudara, saya teringat tentang beberapa teman saya yang dipanggil Tuhan. Salah satunya adalah awal tahun ini, sekitar April 2021. Dia baru lulus pelayanan di Irian, baru lulus ambil doktornya. Dan salah satu yang menjadi rencana atau pegangan atau jadi tulang punggung juga untuk keluarga. Selesai, tapi ada kejadian menimpanya termasuk dalam ternyata dia kena COVID-19. Lalu kemudian singkat cerita dipanggil Tuhan. Belum lama selesai dokternya. Pelayanan sedang berkembang, bertumbuh. Dan banyak di sekolah teologi yang dia mengajar dinanti-nantikan. She's good person, dia orang baik, saya kenal dia. Dan anaknya masih 2 sekolah. Sekolah yang di kuliah belum selesai. Dan itu terjadi. Saudara-saudara, kita hidup seperti itu. Tidak tahu. Pertanyaannya saudara-saudara, dalam situasi seperti itu. How, bagaimana kita bisa menghadapinya? Mungkin saudara sudah sedang dalam situasi itu. Tapi juga bagi gereja kita sedang menghadapi suasana seperti itu. Hari ini saya ingin mengajak saudara memikirkan beberapa dalam berapa minggu ini tentang karakter Tuhan yang menolong kita dalam menghadapi situasi dan keadaan seperti itu. Saudara-saudara, hari ini kita bahas tentang penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan di tengah badai kehidupan. Bicara tentang satu hal yang kadang-kadang kita lupa. Tentang hadirat Tuhan yang beserta dengan kita. Yohanes 6 ayat 16-21, saya baca mulai dengan ayat 15-21. Cerita klasik, cerita yang saudara sudah dengar, Yesus menghentikan angin ribut dan badai. Tetapi sekarang saya ingin mengajak saudara mengamati lebih lanjut cerita dari Yohanes. Karena cerita ini banyak dikutip dalam Injil-Injil. Saudara kalau baca baik-baik, kejadian ini ada 2. Satu ketika Yesus tertidur, lalu ketika Yesus berjalan di atas air. Itu 2 kejadian yang berbeda. Yesus tertidur ketika badai dan taufan dan para murid ada di sana. Terdapat dalam Markus pasal 4, lalu kemudian Lukas pasal 8 dan Matius pasal 8. Saudara, 3 hal itu. Tetapi ketika bicara tentang Yesus berjalan di atas air, itu Yohanes menulisnya. Tapi dia tidak menceritakan Yesus sedang tertidur. Jadi hari ini saudara-saudara, coba kita amati baik-baik. Dan khususnya penulis Yohanes itu sangat menarik. Setiap kali saudara baca buku Yohanes, saudara akan dapatkan ceritanya simple, sederhana. Akan tetapi ketika saudara renungkan dan kasih waktu untuk merenungkan cerita tersebut, cerita itu penuh dengan kebenaran yang sangat luar biasa. Dalam konteks Yohanes pasal 6, sebenarnya cerita tentang Yesus membuat mujizat 5 roti dan 2 ikan dimakan oleh sekitar 5.000 orang dan itu laki-laki dan belum perempuan, belum anak-anak. Jadi kemungkinan bisa 15.000 saudara-saudara. Bisa hampir 20.000. Dan dalam konteks tersebut sama seperti dalam cerita Matius, hal yang sama diceritakan oleh Yohanes, konteksnya sama hal tersebut. Nah, coba saudara-saudara perhatikan bagian ini. Penyertaan Tuhan di tengah badai kehidupan. Kita baca baik-baik ayat 15 sampai dengan ayat terakhir. Firman Tuhan berkata demikian. Ya, dalam konteksnya Yesus sudah membuat mujizat dan orang banyak ingin menjadikan Yesus raja. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Ayat 16-17. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu, dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah genap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Perhatikan ayat 21, saudara-saudara. Ini yang membuat beda. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Saudara, perhatikan baik-baik. Matius dan Markus tidak menceritakan ayat 21 ini. Tapi Yohanes menceritakan ayat 21 ini. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai. Ke pantai yang mereka tujui. Coba saudara bayangkan baik-baik. Ketika merenungkan tentang bagian ini, saudara-saudara. Bicara soal penyertaan Tuhan sangat menarik. Sangat menarik oleh karena dalam nats kita tidak diceritakan badai itu berhenti. Coba saudara baca baik-baik. Yohanes tidak menyebutkan badai itu berhenti. Yohanes menceritakan mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Jadi ini menarik gak saudara-saudara? Jadi ini sangat menarik. Tidak seperti Markus dan khususnya juga Matius yang menceritakan Yesus menghentikan angin ribut dan mereka masuk. Lalu kemudian mereka menyembah Yesus, Matius menceritakan. Dan Petrus berjalan di atas air. Tapi Yohanes tidak menceritakan hal tersebut. Setiap penulis mempunyai maksud, tujuan tertentu. Ketika kita mengamati ini, kita bisa berkata, oh ini kontradiksi satu sama yang lain. Kita berkata, no, tidak kontradiksi. Ini tidak kontradiksi, tetapi ini saling melengkapi. Pandangan Yohanes ketika menceritakan, dia saling melengkapi karena Yohanes adalah Injil yang terakhir yang ditulis oleh khususnya pada waktu itu. Matius, Markus, Lukas, lalu Yohanes. Karena Yohanes kemungkinan ditulis sesudah Petrus meninggal dunia. Karena kita tahu dalam Yohanes 21, Yesus meramalkan kematian Petrus. Jadi berarti bahwa kematian Petrus sudah terjadi, saudara-saudara. Nah, yang sangat menarik adalah ketika menulis ini, hal yang sangat menarik kita amati ini, saudara-saudara. Kalau ini bukan kontradiksi, ini bukan saling bertentangan, tetapi ini saling melengkapi dan punya maksud tertentu Yohanes menulisnya. Sama kalau saudara baca baik-baik tentang 5 roti dan 2 ikan, saudara akan perhatikan 5 roti dan 2 ikan itu Yohanes menafsirkan dengan berbeda. Matius, Markus, dan Lukas ketika menceritakan tentang 5 roti dan 2 ikan, dia tidak menceritakan 5 roti dan 2 ikan itu maksudnya apa. Tapi Yohanes kasih maksudnya. Tujuan Yohanes akhirnya kasih tahu, Yesus berkata, "Akulah roti hidup." Akulah roti hidup. Yohanes yang berkata demikian. Akulah roti hidup, Yesus berkata. Kalau engkau pengen hidup yang kekal, harus makan roti tersebut. Artinya percaya kepada dia. Jadi dengan kata lain, Yohanes memberikan makna yang baru dengan mujizat 5 roti dan 2 ikan. Dia bukan hanya sekedar yang pemberi mujizat. Dia bukan hanya sekedar provider. Tapi Yohanes sedang menceritakan, kalau saudara baca secara keseluruhan Yohanes pasal 6 ini, Yohanes sedang menceritakan tentang bahwa Yesus adalah roti hidup yang datang dari surga. Artinya saudara-saudara, Yohanes ketika menulis selalu punya makna dan selalu punya tujuan tertentu mengisi apa yang melengkapi apa yang kurang daripada penulisan yang lain. Yohanes menceritakan dalam konteks kita sama seperti angin ribut dihentikan. Tapi dia menceritakan dengan cerita maksud yang tertentu, saudara-saudara. Apa maksudnya, saudara-saudara? Maksudnya ketika cerita angin ribut ini, hal yang paling penting yang kita ingat adalah fokusnya bukan kepada ombak, bukan kepada taufan, tapi fokusnya kepada Yesus Kristus. Dan dalam konteks kita bicara soal penyertaan dia. Fokusnya pada penyertaan Yesus Kristus, it doesn't matter, tidak ada masalah ombak atau tidak. Tapi yang jelas mau dikasih tahu, Yesus bersama dengan mereka. Dan ketika bersama dengan mereka, something happen. Itu yang mau dimaksudkan, saudara-saudara. Nah, mari kita amati, saudara-saudara. Hal yang pertama yang saya amati adalah bahwa penyertaan Yesus kadang-kadang itu kita tidak ketahui, saudara-saudara. Penyertaan Yesus kadang-kadang kita tidak sadari. Penyertaan Yesus kadang-kadang kita tidak sadar akan hal tersebut. Mengapa, saudara-saudara? Perhatikan nats kita baik-baik. Yesus hadir pada waktu itu. Di tengah-tengah dalam konteks kita, di tengah-tengah Yesus mau dijadikan raja, lalu dia menyendiri. Dia berdoa. Lalu dia menyuruh para murid-muridnya untuk pergi ke seberang, ke Kapernaum. Dan Yesus memperhatikan, melihat, dan terus sesungguhnya beserta dengan mereka. Dari jauh dalam konteks kita. Dan Alkitab berkata, Yesus datang kepada mereka. Di tengah-tengah danau yang kita sebut Danau Galilea ini, yang panjangnya sekitar 13 mil dan 8,1 mil atau dalam diterjemahkan ke kilometer, 21 kilometer panjangnya dan 13 kilometer lebarnya. Jadi ketika mereka berada dalam kira-kira 2-3 mil, itu diperkirakan hampir di tengah, saudara-saudara. Hampir di tengah. Dan ketika dalam suasana seperti itu, Yesus datang sama mereka. Yesus menghampiri mereka. Dan mereka ketika melihat Yesus, mereka berkata, itu hantu. Itu hantu. Jadi sangat menarik, saudara-saudara. Sedangkan para murid-muridnya belum lama melihat 5 roti dan 2 ikan diberi makan oleh 5.000 orang lebih laki-laki. Dan Yesus melakukan mujizat seperti itu. Sangat menarik ketika dalam suasana seperti itu. Apa yang membuat mereka tidak menyadari, saudara-saudara? Apa yang membuat? Apa yang membuat mereka tidak menyadari hadirat Tuhan, penyertaan Tuhan bersama dengan mereka? Apa yang mereka sedang pikirkan? Yang jelas, saudara-saudara, prinsipnya sama. Apa yang kau lihat itu akan mempengaruhi tafsiran dan pandangan kita. Karena energi mereka fokus kepada situasi dan keadaan, fokus kepada masalah, fokus kepada angin yang datang pada waktu itu dan gelombang yang bergelora yang akan menghancurkan mereka. Dan jangan lupa, mereka juga sudah capek, saudara-saudara. Dalam cerita ini dikatakan di situ bahwa mereka sudah mendayung kira-kira 3 mil jauhnya. Jadi dengan kata lain, hampir di tengah perjalanan. Baca dari Markus dan Matius, kita tahu bahwa cerita ini adalah cerita ketika di tengah malam. Artinya ceritanya ini adalah malam antara jam 3 sampai jam 6. Itu berarti para murid sudah berada di danau itu karena perjalanan cukup panjang. Kalau mereka sudah gelap, berarti kira-kira malam jam 6 atau jam 7, taruhlah jam 7. Kalau mereka berada di antara di situ jam 3 sampai jam 6, di antara malam yang seperti itu berarti saudara-saudara, mereka sudah ada sekitar hampir 9 jam. Mereka sudah mendayung lama. Sudah mendayung lama dan mereka mungkin juga sudah capek, sudah lelah. Dan energi mereka begitu habis dengan masalah, dengan situasi, dengan keadaan yang ada pada waktu itu. Sehingga mereka tidak fokus baik-baik. Dan ketika Yesus hadir di tengah mereka, mereka tidak menyadarinya. Karena mereka sudah melakukan, karena jangan lupa mereka adalah orang-orang yang skill. Skill dari segi latar belakang sebagai seorang yang biasa nangkap ikan. Mereka orang pengalaman, mereka biasa tentang taufan dan angin. Jadi ketika fokus arah mereka kepada hal yang seperti itu, tidak heran ketika mereka berkata itu hantu. Karena kepercayaan waktu itu sama seperti sekarang ke kita. Yang kadang-kadang kalau ada bayangan, saudara lihat di rumah, kalau ada gelap atau apa, ini hantu nih. Ya, atau ini ada apa gitu, sesuatu. Dan mereka tidak mengenal Yesus Kristus. Artinya saudara-saudara, ketika masalah itu menghempit kita, dalam konteks ini, ketika taufan badai yang begitu besar dan energi kita begitu sudah capek, lelah dengan keadaan, dengan situasi, memikirkan itu terus-menerus. Dan ketika hadir, malahan Yesus hadir dalam situasi tersebut, kita kadang-kadang sama seperti para murid yang tidak menyadarinya dan tidak memperhatikan hal yang seperti itu. Sedangkan Yesus selalu hadir. Yesus selalu bersama dengan kita. Itu yang dijanjikan Tuhan. Dia menyertai kita. Apalagi dalam terang firman Tuhan di mana Yesus sudah mati dan bangkit. Lalu bersama dengan kita. Roh Kudus ada dalam diri kita. Seperti khotbah minggu lalu yang bicara soal kita dipimpin oleh Roh. Dan ketika kita menyadari tentang hal tersebut. Kehadiran Tuhan yang harusnya menjadi bagian dalam hidup kita. Tapi kita sering tidak jadi fokus. Fokus kepada hal yang lain. Sehingga akhirnya ketakutan, kekhawatiran, ambil jalan pintas. Dan seringkali salah pilih, saudara-saudara. Wrong choice. Karena dalam situasi yang seperti itu, salah pilih. Salah pilih dalam mengambil karena suasana yang seperti itu. Bergantung pada kekuatan sendiri sama seperti para murid-muridnya. Mereka tidak minta tolong Yesus dalam nats kita. Mereka tidak berinisiatif untuk berteriak sama Tuhan. Kalau saudara baca baik-baik cerita Yesus menghentikan angin ribut, hal yang sangat menarik khususnya Yesus berjalan di atas air, selalu Yesus yang inisiatif, Yesus yang datang. Bahkan ketika Petrus, ketika melihat dalam cerita Matius dikatakan, ketika Yesus berjalan di atas air, Petrus berkata, kalau benar engkau Tuhan, jadi dia sebenarnya, Petrus sendiri ragu-ragu. Kalau benar engkau Tuhan, biar aku juga bisa berjalan. Jadi dengan kata lain, bagi kita kadang-kadang susah untuk melihat. Melihat tentang kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan yang maha besar. Kehadiran Tuhan yang sanggup untuk campur tangan dalam kehidupan kita. Sedangkan dia sudah berjalan di atas air. Tapi di tengah situasi seperti itu juga kadang-kadang tidak bisa melihat. Dalam hal ini Yohanes mau kasih tahu para murid-murid tidak bisa melihat. Matius menceritakan Petrus yang berkata, yang berani berkata, kalau benar engkau Tuhan. Tapi Yohanes mengerti bahwa bukan hanya Petrus, tapi mereka semuanya. Mereka semuanya juga tidak bisa melihat bahwa Yesus hadir. Sedangkan kuasanya sudah dinyatakan. 5 roti dan 2 ikan dimakan 5.000 orang lebih laki-laki. Tapi mereka masih juga tidak melihat tentang kebesaran Tuhan. Saudara-saudara, coba perhatikan baik-baik kebenaran ini. Penyertaan Tuhan itu kadang-kadang itu tidak bisa diperhati, tidak dilihat oleh kita. Dan itu benar. Sama seperti para murid dan juga kadang-kadang kita dalam hidup kita. Why? Terlalu fokus kepada problem, masalah. Sehingga energi kita habis. Dan kemudian kita tidak bisa melihat penyertaan Tuhan. Kebesarannya, kuasanya yang begitu luar biasa. Yang kedua, saudara-saudara, yang saya perhatikan dalam nats kita. Ayat 21 berkata sekali lagi. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Yang kedua, saudara-saudara, yang saya amati di sini adalah yang saya dapatkan. Bahwa tidak ada masalah ombak. Ada atau tidak. Yang jelas adalah bahwa penyertaan Tuhan Yesus itu lebih besar daripada ombak itu. Yesus, penyertaan dia menunjukkan bahwa his power, kuasanya lebih besar daripada apa yang terjadi. Kalau kita membaca ini saudara-saudara, coba bayangkan pikiran daripada Yohanes. Ketika Yohanes menulis ini, kira-kira apa maksudnya saudara-saudara? Kemungkinan besar maksudnya, kita bisa berkata, oh saya yakin ini sudah ditulis oleh Matius sama Markus, jadi saya tidak perlu untuk menulis lagi. Soal ombak yang berhenti. Jadi, para pembaca yang membacanya sudah tahu ombak dan taufan itu pasti berhenti. Karena baca dari Matius dan Markus. Tapi yang kedua saudara-saudara, implikasi yang kedua, how, bagaimana orang yang tiba-tiba baca Yohanes? Bagaimana yang baca Yohanes yang tiba-tiba belum baca Markus, Lukas dan Lukas misalnya. Mereka belum baca Injil lain. Jadi yang kedua, tujuan yang kedua ini yang lebih masuk akal saudara-saudara. Yohanes sengaja menulis cerita ini, ayat 21 ini. Karena dia mau kasih tahu bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ada di tengah taufan. Penyertaan Tuhan itu lebih besar, lebih kuat, lebih hebat daripada taufan yang ada. Jadi kalau kita baca nats ini saudara-saudara, misalnya saudara belum baca dan belum tahu Markus dan Matius saudara baca, saudara akan dapat ini, saudara tidak akan berkata, oh bahwa taufan dan angin ribut berhenti. Tapi yang saudara baca dalam nats ini adalah bahwa penyertaan Tuhan itu menyatakan kuasanya, menyatakan pemeliharaannya, menyatakan bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita dan dia itu lebih besar daripada taufan dan ombak. Itu yang ingin Yohanes ingin katakan. Itu yang Yohanes ingin katakan. Sehingga nats kita berkata, mereka sampai kepada tujuannya, sampai ke tepiannya. Dengan kata lain, bahwa dia lebih besar membuat kita tenang dalam menghadapi taufan dan ombak itu. Dan sampai ke tujuan kita. Sampai pada akhirnya. Dia tidak pernah menipu. Sampai pada kehidupan kita. Khususnya dalam konteks yang bisa kita terapkan. Sampai pada akhir kehidupan kita. Nah, coba saya amati baik-baik, saudara-saudara. Coba perhatikan baik-baik. Paulus berdoa supaya duri dalam daging dilepaskan. Dalam 2 Korintus pasal 12. Tapi Tuhan berkata tidak. Artinya tetap ada duri dalam daging. Artinya ada bisa ditafsirkan kelemahan ataupun penderitaan, suffering. Atau sesuatu kelemahan tubuh dalam diri Paulus. Dan itu dibawa seumur hidup berarti. Artinya saudara-saudara. Dalam kenyataan hidup, hal itu terjadi. Kalau saudara baca Ibrani pasal 11 tentang tokoh-tokoh yang beriman. Saudara baca bagian terakhir, saudara akan dapatkan ayat itu kira-kira berkata demikian. Mereka adalah orang-orang yang kadang yang punya iman. Punya iman tetapi mereka dalam suasana suffering menderita. Bahkan sampai mati dalam kehidupan mereka. Dan mereka tidak mendapatkan apa-apa dalam dunia ini. Ini menarik saudara-saudara. Mereka tidak mendapatkan apa-apa dalam dunia ini. Dan mereka suffering menderita. Tetapi mereka sampai ke seberang. Sampai kepada akhir hidup mereka. Coba perhatikan seperti saya pernah khotbah tentang Stefanus yang dilempar batu. Yesus hadir di sana. Stefanus harus mati. Karena dilempar batu oleh orang-orang. Artinya saudara-saudara, coba perhatikan konteks ini saudara-saudara. Bahwa dalam hidup kita, kadang-kadang kita harus mengalami taufan itu. Mungkin seumur hidup kita. Tetapi yang menjadi poin yang mau ditekankan adalah bahwa di tengah-tengah situasi dan keadaan seperti itu, Yohanes ingin menekankan bahwa kehadiran Tuhan itu lebih besar daripada taufan, daripada ombak dalam kehidupan kita. Artinya itu bisa berhenti, seandainya itu tidak berhenti, kita bisa sampai selanjutnya. Dan dalam konteks kita tahu kenyataannya di Matius dan Markus, cerita ini sudah berhenti. Tetapi Yohanes ingin menekankan, kalau dalam orang ketika membaca ini, ketika sedang sekarang ini menghadapi taufan dan badai dalam kehidupannya, mereka diingatkan hadiran Tuhan, penyertaan Tuhan itu lebih besar daripada keadaan mereka sekarang. Sehingga ini hadirat Tuhan itu menyegarkan, menguatkan, memberi penghiburan, memberi ketenangan dalam kehidupan kita. Itu yang terjadi. Dan banyak hal yang sama seperti itu. Seperti saya cerita tadi. Bagaimana sang suami yang ditinggal oleh istri yang baru lulus sebagai dosen pengajar, pengkhotbah. Lulus, doktor. Dengan mau mulai pelayanan yang lebih baru. Tetapi harus ditinggal. Dan mereka harus menanggungnya. Dalam situasi seperti itu. Saudara-saudara. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan taufan dan ombak. Bisa terjadi dalam kehidupan kita. Diizinkan Tuhan. Tapi yang indah adalah penyertaan Tuhan. Itu lebih hebat, lebih besar daripada semua yang kita alami saat ini. Dan termasuk gereja kita juga. Ketika kita tidak tahu kapan pindahnya, tempatnya di mana. Tetapi yang kita tahu adalah His presence, hadirat Tuhan itu menyertai kita. Dan ketika kita mengalami situasi seperti itu, kita bisa berkata bahwa Tuhan akan membawa kita. Tuhan akan campur tangan dan memberikan kelegaan dalam kehidupan kita. Itu yang indah, saudara-saudara. Nats kita berkata, mereka sampai penyertaan Tuhan yang hebat, yang besar itu memimpin. Penyertaan Tuhan itu memimpin seseorang, memimpin kita sampai pada tujuannya. Dan dalam konteks ini mau dikasih tahu hal yang begitu indah, saudara-saudara. Kalau kita sadar akan penyertaan Tuhan, sadar akan hadirat Tuhan, itu akan mengubah arah hidup kita. Dan kita mengerti bahwa tujuan hidup kita akan sampai pada akhirnya. Sampai pada destination yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dan dalam nats kita dikatakan bahwa mereka immediately. Ini yang sangat menarik, saudara-saudara. Immediately artinya mau memberi tekanan. Tadi mereka capek, lelah, penuh dengan pergumulan. Tapi nats kita immediately artinya bahwa ketika bersama dengan Yesus ada kekuatan, ada kelegaan, ada sesuatu yang berbeda. Itu yang sedang ditekankan. Taufan dan ombak, ketika kita membaca Yohanes ini, kita membayangkan mungkin tetap ada. Tetapi itu Yesus mengatasinya, memimpinnya, menopangnya bersama-sama dengan kita. Saudara-saudara, ini yang menyegarkan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang saya juga bertanya, ya, di tengah COVID-19 seperti begini, lalu kemudian kenapa kita harus gereja kita seperti ini? Dan lalu kemudian, why, kenapa? Dan kalau kita terlalu fokus kepada pertanyaan, why, what happened? Akhirnya, ujung-ujungnya kita bisa menyalahkan Tuhan dan tidak menyadari kebesaran dan kuasa Tuhan dalam hidup kita. His presence, hadiratnya itu lebih hebat, lebih besar, lebih berkuasa daripada apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang terakhir, saudara-saudara, tentang penyertaan Tuhan dalam nats Yohanes ini. Penyertaan Tuhan itu diberi kesempatan bagi kita untuk kita menyambutnya. Saudara perhatikan ayat 21. Baca baik-baik. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Coba perhatikan, saudara-saudara. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Dalam bahasa Inggrisnya, then they were glad to take him into the boat. Coba sudah perhatikan baik-baik. Mereka mau. Dalam terjemahan bahasa Inggris yang lain adalah willingly to receive. Mereka dengan sukacita menerima Yesus. Tadi itu hantu. Sekarang ketika Yesus berkata, inilah aku, jangan takut. Mereka dengan sukacita menyambut Yesus. Perhatikan baik-baik, saudara-saudara, dalam nats kita. Nats ini berkata bahwa mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu dan seketika itu juga. Jadi dengan kata lain, saudara-saudara, ini yang sangat menarik. Respon mereka ketika mereka mengizinkan Yesus yang menjadi nakoda, yang memimpin, yang menyertai mereka, itu mengontrol hidup mereka. Mereka sampai ke pantai yang mereka tujui. Membuat perjalanan itu menjadi lebih gampang. Menjadi perjalanan itu lebih nyaman. Saudara perhatikan, para murid itu sedang mendayung. Mereka sudah lama di sana. Dan Markus dan Markus dan Matius menceritakan mereka kecapaian sekali, sudah capek dan lelah. Terus karena usaha mereka. Tapi dalam nats kita ingin sangat menarik. Ketika mereka memberikan Yesus menjadi nakoda pada mereka, mereka membuat perjalanan itu lebih tenang, saudara-saudara. Dan sampai pada tujuan. Poin yang mau dikatakan adalah penyertaan Tuhan di tengah situasi yang unmap, di tengah situasi yang tidak menentu, yang kita tidak tahu. Ketika kita melihat hal ini, membuat kita, memanggil kita untuk kita worship kepadanya. His presence call us to worship. Hadiratnya memanggil kita untuk worship. Untuk datang menyembah dia. Untuk datang membiarkan dia campur tangan. Membiarkan dia bekerja. Membiarkan dia yang memimpin sebagai nakoda. Bukan situasi dan masalah. Bukan dengan kekuatan kita. Tetapi kita bertanggung jawab bersama-sama. Tentu mereka tetap mendayung. Tentu mereka tetap bekerja. Tetapi yang indah sekarang adalah yang menjadi kuasanya, yang menjadi motivasinya, yang menjadi kekuatan mereka, ketergantungan mereka bukan pada kekuatan mereka sendiri. Tapi Yesus yang menjadi pimpinan, Yesus yang menjadi sumber kekuatan mereka. Sehingga mereka dikatakan di situ sampai mereka tujui. Seketika itu juga. Jadi kalau saudara baca nats kita baik-baik, ini sangat menarik. Tadi saya baca ayat 15. Mereka ingin menjadikan Yesus jadi raja. Saudara-saudara, dalam nats kita ayat 21 dikontraskan. Mereka menjadikan Yesus dengan sukarela menjadi raja dalam kehidupan mereka yang sesungguhnya. Mereka memaksa Yesus ingin menjadi raja sesuai dengan mereka mau. Perut mereka sudah dikenyangkan, mereka penuh berkat, dan mereka pengen melihat Yesus jadi penguasa yang mengalahkan segala musuh pada waktu, membebaskan mereka dari bangsa Roma pada waktu itu. Tapi bukan itu yang Yesus inginkan. Yohanes ingin mengatakan bahwa kita tidak bisa punya konsep seperti itu. Memaksa Yesus lalu menghendaki melakukan apa yang kita inginkan. Lalu kemudian membiarkan Yesus lalu kemudian jadi raja. Yohanes ingin mengkontraskan bahwa murid tidak seperti itu. Pengikut Yesus tidak seperti itu. Pengikut Yesus ketika melihat situasi seperti itu lalu kemudian datang. Mujizat memanggil dia untuk worship, datang kepadanya. Itu yang mau ditekan. Saudara-saudara, di tengah situasi kita seperti ini, penyertaannya selalu ada. Tapi seperti nats kita, Yesus ingin supaya saudara dengan saya sukarela untuk datang, membiarkan Yesus jadi pemimpin kita, menyertai kita. Yesus yang kita sembah dalam kehidupan kita. Worship. Dan itu harus jadi bagian dalam hidup kita. Kecenderungan kita, kita ingin melawan. Kecenderungan kita ingin memberontak. Kecenderungan kita ingin memaksa. Sama seperti para orang-orang banyak yang ingin memaksa. Kita pengen mengatur Yesus. Kita pengen membuat rencana-rencana lalu kemudian. Dan Yesus sepertinya harus memberkati. Tapi Yesus tidak seperti itu. Dalam suasana seperti itu kita datang dan berkata, penyertaan Tuhan membuat saya tenang dan worship kepada dia. 2015, suami istri yang mengharapkan punya anak. Dan sangat punya, apalagi anak pertama. Tapi ketika sang ibu umur kandungannya 20 minggu. Dokter berkata harus dilahirkan segera. Singkat cerita masuk ke rumah sakit lalu harus lahir. Dan dokter berkata you have only one hour for your baby. Dan nanti babynya akan meninggal. Hanya ada waktu satu jam sama baby ini. Dan suami istri ini, anak Tuhan ini, ketika dalam waktu satu jam itu, di tengah situasi ombak taufan yang sedang datang tiba-tiba, lalu mereka menggendongnya. Dan ini yang mereka lakukan. Mereka menyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Dan ruangan itu penuh dengan pujian, penyembahan kepada Tuhan. Di tengah situasi yang seperti itu. Satu jam, one hour. Anak pertama yang mereka kasih nama Peasley. One hour for Peasley. Menyembah Tuhan. Dan itu yang lakukan. Saudara-saudara, penyertaan Tuhan tidak menghilangkan taufan dan ombak. Tapi penyertaan Tuhan itu lebih besar daripada ombak dan taufan. Dan lebih besar daripada apa yang sedang kita alami. Dan penyertaan Tuhan itu memanggil kita untuk membiarkan Tuhan yang menjadi Tuhan atas hidup kita. Dan kita tinggal di tengah fire kehidupan ini. Kita sedang berkata, Tuhan, I want to worship you. Sama seperti para murid, mereka welcome. Di tengah situasi seperti itu, mereka menyembah dan datang dengan sukacita. Tuhan, your presence itu memimpin hidup saya. Dan orang yang hadir menyadari tentang kehadiran Tuhan itu tenang hidupnya sampai pada tujuan akhir hidup kita. Dia sanggup dan campur tangan dalam kehidupan kita. Tidak pernah meninggalkan saudara di tengah situasi apapun juga. Mari kita berdoa bersama-sama. Biar kita duduk dengan tenang, memikirkan tentang hadirat Tuhan. Present. Kehadirat Tuhan yang menyatakan pemeliharaan dan kuasanya. Yang seringkali kita tidak melihatnya. Karena fokus kita pada yang lain. Hadirat Tuhan, kuasa Tuhan itu lebih besar daripada yutafan, badai. Hadirat Tuhan memimpin hidup saudara. Dan hadirat Tuhan itu memanggil saudara untuk worship. Untuk membiarkan bahwa saudara bukan memimpin diri saudara sendiri. Saudara tidak mengatur Yesus. Tapi saudara membiarkan Yesus di tengah taufan dan ombak itu. You worship him. Membiarkan dia yang memimpinnya hidup saudara. Dengan sukarela. Dan berkata, Tuhan, I worship you. Karena your presence mau menunjukkan your goodness, kebaikan engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Whatever your circumstances saat ini, lift up your faith. Pandang mata saudara pada Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit. Yang lebih besar daripada ombak dan taufan. Yang lebih besar daripada situasi apapun juga. Dan sehingga engkau sanggup, mampu menjalaninya sampai pada tujuannya. Destination kita. Bersama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini.